Druhý pokus zapalme kalu. S vroucím přáním, ať oheň hřeje, vaří, neubližuje, nebolí a neničí. Právě tak, jako ostatní živlí, tak se stane. I v takové dnešní době, tak jako pokaždé, začínáme meditací lásky. Jak může člověk naplňovat křišťálovou vodou křišťálový džván v době, kdy se bojuje, kdy lidé trpí? Jak může naplňovat celou svou mysl nekonečnou láskou a soucitem? Je to nesmírně důležité, víc než kdykoliv, i když se to zdá otažité, jakoby od věci, když přece se dějí takové záležitosti, takové věci. A dneska bude úvaha přesně o tom. Tak tedy, tak jako naplňují křišťálovou vázu zdravou, čistou a průzračnou vodou, naplňují celou svou mysl myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Je všechny bytosti, malé i velké, dálené i blízké, nám pochopitelné i nám nepochopitelné, bohaté i chudé, staré i mladé, jsou zdraví a šťastní a přejme jim lásku, radost, mír a boží požehnání. Odkládáme všechny myšlenky strachu, antipatii, nenávistí, pochyb, neustálého přemítání, proč je něco tak a není to jinak, které se v nás střádají od nepaměti až po tuto chvíli a nahrazujeme je myšlenkami nekonečné lásky a soucitu ke všem a ke všemu. Je všechny bytosti, jsou zdraví a šťastní a přejme jim mír. Opakujme si toto v mysli 10krát. S velkou touhou, s velkým úsilím, aby se tak skutečně stalo. Jakého Boha máš, jakého Boha věříš, takový máš život, nevěříte? Když toto někomu řeknete, tak vám určitě nevěří. A možná ho i rozhněváte. A to velmi moc. Když budete říkat nějakému člověku, který je jasně ukotven, neochvějně ukotven v nějakém názoru a podle toho žije, že věci jsou jinak, že se na to dá podívat jinak, tak si sjednáte nepřátel většinou. Protože on je v tom názoru ukotven a je to jeho životní zkušenost a nic jiného nezná. A tato naše úvaha jde tedy proti srsti hladit ježka, což je vždycky věc velmi těžká. A budeme říkat vlastně právě toto. Náš pohled na věc bývá často velmi mylný. Ale není mylný z našeho pohledu, z toho stupně, z kterého se na tu věc díváme, je to naprosto správně. A vlastně to nemůže být jinak. Uvědomujeme si vůbec, že když s někým diskutujeme a říkáme mu svůj názor, tak on je v té své pozici, tam, kde se nachází se svým životem, se svou životní zkušeností, právě tam a nemůže být tam, kde my. My se vlastně nemůžeme shodnout. Byla by to tedy marná promluva? Není marná. Víc než kdy jindy je toto třeba říkat. A vnitřně si to také uvědomovat. Odpovídá to totiž na základní otázky právě těchto dnů. Přesně tohoto času, který prožíváme. Kdo? Vy, já? Ne, lidstvo. Jako celek. Jestliže je někdo poctivým diskutátorem a někdo se ho zeptá, co bude v příštích dnech, jak se bude vyvíjet situace na Ukrajině, tak když poctivě má říct, tak řekne, nevím. A když se ho někdo zeptá, a proč? Napřed pandemie a hospodářská krize, jakýsi regres výroby, drahota, inflace a nyní situace na Ukrajině, váleční události, velmi krutý. Proč to je? Když má poctivě říct, tak většinou řekne nevím. A je to vědecké. On to z hlediska vědy skutečně neví. Z hlediska duchovního bádání by v podstatě neříkal pravdu, kdyby řekl, já nevím. Nemá právo říkat, že nevím, protože ono se to ví. A ví se to životní zkušeností mou, vaší, ne, životní zkušeností lidstva. Je mnohem hlubší než ta moje, anebo někoho, mého blízkého, kterého znám nebo neznám, a který by mohl tu životní zkušenost nějak prezentovat. Je to životní zkušenost celku. A ta už má velkou váhu. Právě o tomto dneska budeme mluvit. Jakého Boha máš, takový život máš. A takový máš dějiny. A tak taky dopadneš jako člověk. Zvláštní věc. A tak jak to vlastně bude? A proč nastala tato doba? Mnohým připadá, a velmi správně, že je to určitý regres kupředu zpátky do minulosti. Jako by si lidstvo mělo zopakovat svoji historickou zkušenost, o které si mnozí mysleli, že je překonaná. Kdo si to myslel? No většinou ti, kteří nějak sledují vývoj vědomí. Mohli to být lidé nábožensky založení, věřící, nebo lidé, kteří studují psychologii člověka a jak si naznali, že má určitý vývoj. Lidé, kteří věří ve vývoj, nebo dokonce jsou vědecky o něm přesvědčení, že existuje. Jako je. Pozorovatelný je. A ti to mohou říkat a velmi správně říkají, připadá nám, že jsme se probudili do minulosti. Ani se nám to nechce věřit, že je to možné. Přitom, když jsem se zamýšlela nad tím tématem, ono není poprvé, jestli jsme ho už taky měli a bylo trošku z jiného konce totéž, i když některé věci tam budou styčné body nebo podobné. Ale ono je to i pochopitelné a dalo se to čekat. Protože jestliže lidstvu jako celku záleží víc na tom, co vlastní, co má, zda má nebo nemá nějaké zdroje, území, cokoliv, vliv, moc, ideologii, přivržence, dav, který mu přitakává, víc než vývoj vlastního vědomí, víc než duchovní pokrok, tak nemohlo být nic jiného, než kupředu zpátky do minulosti pro lidstvo jako celek. Ta dnešní úvaha bude o tom, zda toto musí nutně platit pro každého jednotlivce. Jestliže se mnoho lidí ubírá do minulosti, jestli tak musí každý, jestli je tu takzvaná kolektivní vina, čili jsi součástí lidstva a tak musíš stejně jako s lidstvem prožívat regres vědomí. A nebo jsi součástí lidstva, ale nějak na sobě pracuješ, děláš třeba nějakou duchovní praxi, o něco usiluješ, anebo máš jen velkou touhu, aby ve tvé vnitru bylo vše lepší a aby v celku jako v lidstvu bylo stále lépe, tak jestli třeba ta kolektivní vina, to není nějak jinak. I když můžeš sdílet úplně ty samé příběhy, co každý. Nic se tě nemusí vyhnout. To je taky pravda. Mám tu opět dvě knihy. Než nastala epidemie, četla jsem pořád knihy od Neil Donald Walsh. Toto je první kniha série Hovory s lidstvem. Ty hovory s lidstvem opravdu je celá série. Teď přesně nevím, kolika ti člená. A tahle ta kniha, tady s mračný, bouřlivými, se nazývá Bouře před klidem. Co pak klid před bouří, ne? Bouře před klidem. Hned mě zaujala knihkupectví a hned jsem si ji pořídila. A četla jsem ji několikrát dokola. A kdekoliv ji otevřu, a je z toho jedno kde, tak má něco podstatného. Ten autor v podstatě píše, jak by to mělo být kupředu zpátky do moudrosti. A nebo kupředu do budoucnosti, moudré budoucnosti. A třeba tam má i takové tušení, a občas v těch svých knihách ano, jako by byla nějaká dávná moudrost. Ale tato kniha o tom nepojednává. Spíš píše o vizích budoucnosti. A tím vize má velmi přesné. Je to totiž problém dnešních dnů. Zeptá se reportér nějakého významného člověka. A jak to má vlastně dopadnout? Jaký je ideál, aby dopadly v současnosti dějiny? Tak někdo řekne, aby nebyla taková inflace, aby byla aspoň 2% a ne takový vysoký procent. Aby přestala válka na Ukrajině, aby se tam nebojovalo. A nebo řekne, aby nebyla tak velká drahota třeba potravy, energie. A neřekne proč. A neřekne co. Jenom aby to nebylo. Protože aby bylo tak, jak bylo předtím. Ale uvědomění, proč se ty věci dějí, o tom nemluví. Tomu se vyhne. Proč je obvykle neví. A nedivne se. Tady autor říká, v následujících letech si lidstvo bude moct rozhodnout, čím chce být. No to je ono. Proč chceme mít mír? Proč chceme mít menší drahotu? Proč chceme různé věci vlastnit? To jsou důležité otázky. Čím vlastně chceme být? To je člověk. A k čemu to všechno chceme mít? Přejeme si všechno dobré, ale proč, že? Většina lidí se ve spravedlivé a soudržné společnosti by nenechala nikoho jiného umírat hlady, jen aby si sami mohli dopřávat nadbytečný luxus. Je taková většinová společnost všade na světě, že nechce zbytečný luxus, aby někdo neumíral hlady. Děti zítřka nebudou tak jako my prožívat omyl špatně pochopené identity. Říkáme dětem pravdu? o lidském životě a známe tu pravdu. Zhromažďování a sdílení bohatství by nikdy nemohlo vyvolat tolik lidského utrpení jako zhromažďování a křečkování bohatství. Ano. Jak se vyhnout velkému globálnímu utrpení? Jediné, co musíš dělat, je naslouchat vlastnímu srdci. Naslouchej své duši, naslouchej sám sobě. Kolik lidí i ve své profesi se musí takzvaně odstřihnout od citu, od soucitu. Je špatný, že? A už vidíme, proč se všechno děje. Tady ta odpověď vždycky chybí. Chceme se mít dobře, ale proč? Kde se udělala chyba? No. Jsou to náměty, kniha stojí za přečtení. Po celou dobu autor neříká nic menšího, než že vnitra lidského, z lidské duše na venek. Nejprve v sobě si udělat pořádek a potom ho dělat na venek. Nejprve mít v sobě uklízeno a pak uklidit kancelář. To je nutné. A ne obráceně. To nejde. Nemít v sobě uklízeno a chtít uklízet svět. Nejde. A proto říkáme, ať jsou všechny bytosti zdraví a šťastní. Protože jedině zdravé a šťastné bytosti mohou skutečně uspořádat svět. A jestliže ho ničí, neuspořádávají, ale devastují a ničí lidstvost, člověka, národy, tak nemohou být šťastné a zdravé bytosti. Proto každému přejeme ty dobré věci. Dneska si vzpomínáme smutného výročí, 80 let od vyhlazení lidí. Z každé z historie víme ze školy, že toto kruté zničení vesnice Lidice a Ležáky v podstatě bylo důsledkem kruté Heinrichiády, tedy pomsty za atentát na říšského protektora Heinricha, který opravoval elity českého národa. Z vyššího principu mravního, jak řekl ten učitel ve filmu Vyšší princip, zabití diktátora není zločin. A řekl to ten nejmírnější a nejmilovnější člověk. Velice váhal, než to řekl. Celý ten film to řeší. A není to tam tak jednoznačné. On musel v sobě bojovat, než to řekl. Stanovisko filozofa. Málo který filozof přijde na takové jisté stanovisko. No, ty filozofové si jenom kladou otázky, nemají je odpovězeny. Nedělají špatně. Některé otázky skutečně jakoby na všech úrovních nemají odpověď. Ano, opravdu, na všech úrovních nemá ani tato otázka, kterou si kladl vyšší princip, onen učitel, jednoznačnou odpověď. A co se děje vždycky na určité úrovni, i statečnost, hrdinství, je určitá úroveň, poměrně vysoká. Otázka je zda ta nejvyšší. Nechám tu otázku otevřenou, protože dneska si budem klást. Jakého Boha máš, takový má život. Pamětníci, a už jsou nemnozí, vyhlazení Lidic a Ležáků, dneska promlouvali do rozhlasu, do rádia, radiožurnály a tak dále. A říkali, že co je důležité pro člověka, láska, radost a mír. Na mnoha úrovních, v podstatě za všech, na všech úrovních a na všech úrovních, ale láska, radost a mír znamenají trošku něco jiného. Mám tu druhou knihu, opět se pochlubím, obal jsem sundala, nechala ve svém archivu, abych nezapomněla uložit Deepak Chopra, jak poznat Boha, nic menšího. Říká tam jedno takové, už možná mnou jednou citované, Když oloupeme všechny slupky cibule, nalezneme, nebo naleznete, v jejím středu prázdno. Oloupejte všechny slupky lidské bytosti a v jejím středu najdete semínko Boha. Velice hluboce, často pohřbené, někde pod nánosy. Podle Deepaka Chopry, indického, nebo lékaře indického původu, ne, už Američana, žijícího ve Spojených státech, duchovního badatele a učitele duchovního života, který byl i u nás, možná i několikrát, mimo o jedné návštěvě, tak těch slupek je sedm. Má to tak rozděleno. Sedm slupek, sedm stupňů poznávání Boha. A nebo jaksi vlastnění Boha. Co si člověk myslí o Bohu? A i když ty dva poslední, ty nejvyšší, tam už o vlastnictví by neměla být řeč. To by už nebylo správně. Stadium nebezpečí, hrozby a přežití. No tak takový člověk má Boha takového krutě trstajícího, možná ani ne otcovského, ale spíš převládnoucího, pán Tokratora, který odměňuje a trestá dle své záliby a vůle. A je to neovlivnitelné. A člověk se má snažit nejlépe před ním schovat, přežít, podlézt, utéct, málo kdy přeskočit. Nic menšího. Víme, že v tomto stádiu je většina lidí. Zažijeme někdy sami sebe, že se v tomto stádiu nacházíme. Velké tragédie. Protože máme jít dál. Druhé stádium. Stádium snahy, soutěže a moci. Bůh je tam Bohem určitého hrdinství a vítězství. Můj Bůh je při mně a já v jeho jménu, s námi je Bůh, zvítězím. Tak je to někdy napsáno tak na bankovkách, třeba dolarech. Nebo se takové heslo dobře nese do války. Na naší straně je spravedlnost, je tam Bůh, my vítězíme. Ten druhý stupeň. Bez tohoto stupně se nedá jít do války, se nedá bojovat. Protože tento stupeň dává určitou sílu, důvěru a tak dále. Všechno, co je potřeba v boji. I v boji třeba, který se odehrává v manželství nebo v kanceláři. To všechno existuje. Uvědomujeme si, že většina aktivních lidí, a nemusí to být vojáci, stačí to, aby to byl náš šéf nebo kdokoliv, zaměstnání, učitel ve škole, ředitel školy nebo kdokoliv, se nachází na tom stupni. Ale to je tragédie. To není vysoký stupeň. Stádium míru, klidu a reflexe. Někdo řekl pokoj vám. Byl to Ježíš, že? Někdo, kdo uvažuje o míru a někdo, kdo touží po míru. Ani o Bohu stádia 1 a stádia 2 se nedá říct, že by se příliš zabýval mírem. Jsou to bohové válečníci. Takové, jaké známe, nic novějšího. Z pravěku jsou to oni, co jsou namalováni různě na starých hrámech, případně jeskyních, bojují s oštěpy. To jsou oni. A mnoho lidí takového Boha má pořád. Je to nové z doby kamenné. Oba bohové jsou kompletními válečníky. Ať už je sílají záplavy, tornáda nebo iniciují války. Nicméně i tak mocná pouta, jako je strach a úcta, se jednou začnou lámat. Začnou se lámat k člověku. Měli se už dávno lámat v lidstvu. Nelámají, proto jsme tam, kde jsme. To je ten Bůh. Věříte, že jste byli stvořeni k tomu, abyste sloužili Bohu, prohlásil jednou jeden indický guru. Ale možná přijdete na to, že Bůh byl stvořen, aby sloužil vám. Ano. Denně se tak modlím a říkám, že je tady pro člověka, že mu slouží. A že to vím, a že si to uvědomuju, a že jsem mu vděčná. Podezření, že tomu tak skutečně může být, otvírá stádium pro úroveň číslo 3. Neboť až dosud byla převaha na straně Boha, poslušnost vůči Bohu znamenala daleko více než naše vlastní potřeby. Ano, k tomu i patří, že poslušnost vůči nějaké ideologii, vůdci, veliteli a podobně. Rovnováha se začíná posunovat, když zjistíte, že je možné, abychom své potřeby uspokojili. Nepotřebujeme žádného Boha tam nahoře, aby nastolil mír a moudrost, neboť cerebrální kortex již v sobě obsahuje mechanismus obou. A o tom mluví i magister Klatepek. Když se člověk přestane soustředit na vnější činnost, zavře oči a uvolní se, automaticky se mění činnost mozku. Převaha alfa značí stav bdělého odpočinku. Mozek se neukládá ke spánku, nýbrž zároveň myslí. Objevuje se nový druh pozornosti, který nepotřebuje myšlenky vyplňující ticho. Odpovídající změny se dějí i v celém těle, protože se snižuje krevní tlak, zpomaluje srdeční rytmus a snižuje se příjem kyslíku. Tyto různé změny nevypadají, když se je vytváříme technickými termíny, jako něco příliš významného, ale jejich subjektivní účinek může být dramatický. Mír ukončuje chaotickou aktivitu mysli, ustává vnitřní vřela. Ten týž autor Deepak Chopra píše, že v podstatě člověk nedovede žít v chaosu. No, to tam nenapsal nikde, ale pak teda pod čarou by mohl napsat skoro, že stádium 1 a 2 není život. Tak daleko by mohl zajít. Kdybych ho potkal, tak bych se ho zeptala, jestli za skutečný život důstojný člověka považuje stádium 1 a 2. Možná by mi řekl, že ne. A kdyby mi řekl, že ano, tak bych mu řekla, no jo, mistře, ale vy jste napsal, že v chaosu člověk nedovede žít. Žalmy prohlašují, spojte se s vlastním srdcem na své posteli a stište se. Když to člověk udělá, zažije okamžik, kdy skutečně žije. Nezapomene je. Jsou léčivé a řeší mnohé. Pak už po ničem jiném netouží, jeho život se promění. Pojďte se svým srdcem na své posteli a stište se. A ještě výmluvněji, buďte tiší a vězte, že já jsem Bůh. Toto je Bůh stádia 3, který se dá popsat jako odpoutaný, klidný, poskytující útěchu. Jestliže zdravíme křesťanem, zdraví Madonu. Madona se má zdravit, tak jako se má zdravit jakákoliv přítomnost Boží, třeba šešina v židovském pojetí. Tím, že ji člověk zdraví, tak říká, přiznává si, že ví, že existuje. Nebo že v ní aspoň věří. Poskytuje útěchu. Nic nevyžaduje, je smírná, tichá, meditativní. Člověk tím, že pozdravuje Madonu, třeba jako hvězdu vnitřní, tak vlastně prosí o tyto vlastnosti. Chce je mít tyto vlastnosti na své cestě. A ví, že jsou důležité. Zase nemožné, že by toto nenásilné božstvo se zrodilo ze stádia 2. Ono se také z toho nezrodilo. Stádium 3 překračuje své volného náročného Boha, který kdysi vládl, právě tak jako nový mozek překračuje mozek starý. Je to diametrálně jiné myšlení. Jestliže někomu rozčilenému, který je v tom boji o přežití, anebo o vítězství, o své vlastní vítězství svého ega, jak si nabídnete stádium 3, neuspějete, protože mu vlastně říkáte, prosím tě, máš tento mozek a ty máš něco úplně jiný mozek. Tak je to diametrálně jiné. Proto je to tak těžko pochopitelné, o čem tady mluvíme. Pouhým objevem toho, že může nalézt ve vlastním vnitru, může oddaný najít takové místo, které žádná božská pomstichtivost a odplata nemůže narušit. V zásadě se mysl obrací dovnitř, aby zakusila sebe sama. To tvoří v každé tradici základ rozjímání a meditace. No a tak ti, co takhle mají to stádium 3, si žijí jako v ráji, nic nedělají, všechno se jim daří, nic se jim nestalo. To není pravda. Mnozí právě zakusili krajní životní situace, třeba jako svatý Jan z Kříže, a přitom, nebo Terezie z Avilí, kteří si zakusili svoje, že, trápení, a přitom právě Jan z Kříže napsal: za tmavé tajuplné noci žíznice po lásce a pohroužen v plamení o šťastný přešťastný let. Nikým neviděn jsem unikl, můj příbytek se konečně stal klidným a bezpečným. Mládenec v peci ohnivé, nespálilo ho to. Starý zákon hodně příkladů takových dává. I třeba ten Josef v tom vězení. Ale nový zákon tam má hlavně jeden příklad, tím je Ježíš po celou dobu, po všechny 4 evangelia. Vůbec Ježíš nebyl válečníkem a dokonce ani nebyl nějak moc zastavcem práce. Je to zvláštní. Když si to tak řekneme, tak v podstatě ne. Pojmaňte si zemi. Prací. Kdo pracují nejvíce, budou odměněni. To si můžeme přečíst ve starém zákoně. Jenomže, jestliže na druhé straně vezmeme nový zákon, tak Ježíš naprosto otevřeně vystupuje proti válce a ve všeobecné rovině i tak trochu proti práci. Člověk koupil pole a má to tam zanechat a má jít za ním. Dokonce nemá ani pohřbit svého bližního, to je hrozný, že? A má jít za ním. No? Nemá řešit své záležitosti, který má povinnost dělat, a má jít za ním. Protože hledejme nejprve království nebeské a všechno ostatní nám bude přidáno. To je také ve starém zákoně, tak nějak skrytě. Ještě tam člověku říkáno, aby hlavně pracoval a bojoval a že je čas míru a čas boje a čas práce a odpočinku a tak dále. A že to má všechno svůj čas a že to zákonitý a že to tak musí být. Měli jsme to, my jsme probírali přísloví a mudrosloví. A najednou nový zákon a tohleto. Mrtví až pohřbívají mrtvé. Co to je? Rýsi má člověk nejprve střádat poklady v nebi. No jo, ale lidská společnost ráda hledá kompromisy. No právě tak, jako by teď civilizace ráda, jak si chtěla, aby její spravedlnost dozná svého a přitom, aby plyn a ropa nebyly zase tak hrozně drahé, aby se lidi nebouřili, že? A taky, aby šli správně k volbám. Tak jak to udělá? Často člověk si dělá advokáta a obchází tady tyto věci. A tu novozákonní zvěst taky obchází. Teď se to právě řešilo tyto dny. Ten premiér Fiala navštívil papeže, byl pozván. Ne každý premiér byl pozván papežskou kurií. Český premiér ano. Papež není pro posílání jakýchkoliv zbraní. Poukazuje tady zřejmě na to ježíšovské. A pan premiér spíš ano. Posílat zbraní. A poukazuje na spravedlnost nebo pomoc. Jsou to tytéž principy. Různé stupně. Kde se ti lidé nachází nebo nacházet jako musí ze své funkce třeba. Dá se to obejít. Dá se to omluvit a dá se to pochopit. Těžká věc, ta nejtěžší. Lidstvo dostalo velmi těžký úkol v této době. Tento úkol dostal každý politik. No. Jestli pak mu dostali, a to nás nemusí zajímat. Tento úkol dostal každý z nás. Jestli pak tomu dostojíme, toto nás má zajímat. Hlavně to. Stadium 2 je mnohem méně ochromeno strachem, ale velice hrají roli emoce. Nový Bůh je spravedlivý, trestá podle pravidel. Ten Bůh stádia 1, ten si dělá, co chce, člověk je mu vydá na milost a nemilost, tak, aby mu přinášel oběť. Všimáme si někdy svých modliteb. Třeba se modlíme, abychom přinesli jakousi oběť, anebo se postíme, aby něco bylo nebo nebylo. To jsme právě obětovali tomu křováckému bohu prvního stádia. Nic lepšího to nebylo. Můžeme to u sebe zachytit a hlédnout. Jiný zase je plán nespravedlivým hněvem. Přece to je nespravedlnost. Slabý byl napaden silným, že? Ten nespravedlnost. A nespravedlnost existuje, existuje. A říká tam, to je jeho karma, to není dobrý a nepomoc. Byla nespravedlivým hněvem. A udělá proto všechno, třeba i te obětuje. Svoje pohodlí obětuje i život. No to právě obětuje Bohu stadia 2, který ale už netrestá jenom jak si zamane, ale podle určité spravedlnosti. Je to pokrok, ne moc velký, ale je to pokrok. Jediná cesta k němu vede v podstatě úctou a slepou poslušností. Uvědomujeme si to. Je to všeobecné, všemocné božstvo, které začíná vyslyšovat nebo vyslyší naše modlitby. Tady na tom stádiu je, to je tak obvyklé, to je tak časté, bohatství, prosperita, úspěch ve válce je spojován s boží přízní. Proto prosperuje, protože je dobrý, spravedlivý, bojuje spravedlivý boj, proto mu Bůh nadělil. Nebo správně se modlil, proto se stalo. Tolikrát se nám vyplnili modlitby a my si toto pomyslíme. Stadium. Není to víc. Malý pokrok. Naše ego musí najít způsob, jak se prosadit a zůstat současně dobrým. To je ten kompromis, tohoto stádia. Velice zřídka vyjde jako řešení čistá poctivost a spolupráce všech lidí. V tom stádiu 2 vždycky někoho nějak potrestáme, někomu něco vezmeme, někde něco přidáme a pak je ta nerovnováha ve společnosti. Vždycky. Nemůže k tomu jinak dojít. A vždycky v tom stádiu 2 zatím jsme tvořili dějiny. Člověk nic v podstatě v dějinách nedělal, než jednal, když byl statečný a byl nějak dějině významný, zapsal se do dějin, tak byl většinou ve stádiu 2. V Studovala jsem, povídám, chci studovat dějiny, že chci poznat budoucnost. No, měli to za hloupost samozřejmě na přijímacích zkouškách. Ze svého hlediska to měli za hloupost celá správně, že? Ale budoucnost člověka, jeho vědomí by měla být jiná, nová. Tvoří dějiny ten, kdo je ve vyšším stádiu. A já jsem v podstatě nic jiného nedělala, než hledala ve skriptech a v encyklopediích, zda se nějaký panovník nebo někde nějaký národ nacházel v nějakým vyšším stádiu. Neměla jsem to tak rozlišený jako Deepak Chopra, jsem to našla u Chopry, tak jsem jásala, že to někdo napsal, to, co člověk nějak tušil. A že to napsal tak jasně až po lopatě. Já jsem to měla jako, že to vyšší stádium a pořád jsem bádala, jestli někdo to tak udělal. Občas jsem našla nějaké jedince v dějinách, pár takových je, panovníků, nebo třeba i období panovníků, třeba Karel IV. Má takové krátké svoje období, ale ne po celý život, rozhodně ne, po celé své panování. A když jsem teda nenašla žádný takový národ, který by nějak takhle dějiny tvořil z toho vyššího stupně, tak jsem se ho vymyslela. Geleme neboli Frankové, že jo. Galský národ a napsala jsem mu mytologii a dějiny. Může se zdát divné, že manipulátoři jsou motivováni svědomím. Víte, že jo? Manipulátor není jenom takový špatný. On je motivován svědomím. Schopnost rozlišovat správné od nesprávného a zároveň překlenout rozdíl mezi nimi je to ta drobnost, která odlišuje manipulátora od zločince. Ještě jedno. Schopnost rozlišovat správné od nesprávného a zároveň překlenout rozdíl mezi nimi, to je to, co odlišuje manipulátora od zločince. Manipulátor není úplně zločinec, on to dělá ve jménu nějaké ideje. A on je poctivě o té ideji přesvědčen. A zbrojí třeba, má jaderný zbraně, pořád je zkouší a tak dále. Ego nám dává sílu, přestože naráží často na bolestnou zkušenost. Buddhistická nauka o odumření ega jako o cestě osvícení je pro mnoho lidí na tomto stupni nepřijatelná. Že? A protože potěšení však nikdy nemůže být cestou k Bohu. Je to dualita. Že? Ta cesta k Bohu je cestou nad potěšení. Nad příjemné a nad nepříjemné a nad protiklady. Pak se tu taky Chopra zabývá problémem viny. Problém viny je takový na tom stádiu dvě. To je stádium bojovníka, člověka, který prosazuje svoje ego. Takový jasný stádium dvě je nějaký vůdce, manipulátor. A nebo i dobrý vedoucí, může být i dobrý vedoucí. Tak, ale je tam otázka provinění a neviny. Velmi silný motiv. Dneska se tím nebudeme zabývat, ale byl by to taky námět na další úvahu. Teď si uvědomíme, že potkáme tedy stádium 3, Boha stádia 3. Kdyby se to lidstvo stalo jako celek, tak jako celku, tak není na těchto koncích, kde je. Šlo by tedy kupředu rovno do budoucnosti. Věřím, že ta budoucnost by měla být taková. Ale pakliže nebude, když si to lidstvo neuvědomí, tak si prožije znovu minulost a s velmi těžkýma zbraněma. No, se tam ptal někoho přeživšího lidskou tragedii, jak vidí dějiny lidstva. Ten člověk říkal, no, oni jsou pořád stejné, pořád se opakují, akorát, že s horšíma zbraněma a časový rozdíl od úmyslu ke zničení nějakého národa člověka, tak se pořád zkracuje. Čím ty zbraně jsou horší. To je strašné zjištění. Stádium 2. Ale naštěstí není poslední, není to poslední slovo vývoje vědomí. Já věřím tomu, že jsme tady proto, abychom poznali další stádia, ono je jich 7. Řekněme si aspoň, jak vypadají ta další, že? Kolik jich je. Stádium vhledu, pochopení a odpuštění. Stádium inspirace, tvořivosti a objevování. Stádium uctívání, soucitu a lásky. Stádium jednoty bez hranic. Lidé se často modlí za život. Já se nemodlím za život, ale jednou větou, jedním dechem za život pro tvorbu a inspiraci. Myslím si, že to má veliký význam. Protože když se modlím za život, tak nevím proč. Když se modlím pro tvorbu a inspiraci, tak vím proč. A mám to velký ideál. Myslím si, že i náš Norbert Fabian Čapek vlastně dělal to též. V těch jeho úvahách a meditacích se toto prolíná velmi často. Tuším to tam. Taková kacířská myšlenka. Nepřeje si jenom přežít. Přeje si tvořit. No, myslím, že tady dělal do posledka. No, v koncentračním táboře přiskládal písně. Všechny tam pozbuzovala a inspirovala. Takové stádium, řekněme, třeba toho vhledu a pochopení. Tam je v podstatě Bůh spasitelem. Jestliže se křesťané modlí Ježíš jako spasiteli, tak aspirují na stádium 4. A jestli pak o tom vědí, to je vysoký stupeň, říkají. Náš mozek ví, jak být aktivní a jak být v klidu. Proč tím tedy všechno nekončí? Píše Deepak Chopra. Kam jinam by mohla mysl ještě jít, když už sama v sobě našla mír? Ano, člověk zakotvil míru, umí si ten mír najít, umí jít vyšlapanou cestou k tomu míru, to už je hodně dobrý. A co dál? Vyšší fáze duchovnosti se z tohoto pohledu zdají tajemné, protože za ticho už není vlastně kam jít, že? Musíme se tedy zeptat, co to ticho může přerůst. Moudrost. Je to moudrost. Psychologové velmi dobře vědí, že moudrost je reálný je. Moudrost je reálný je. Akorát, že se ráda skrývá. Jestliže dáte soubor problémů k řešení lidem různých věkových kategorií, starší vám dají moudřejší odpovědi než mladší. Může jít o problémy z kteréhokoliv oblasti, kterékoliv oblasti. Rozhodnutí, zda jste byl podveden v nějaké obchodní třeba transakci, nebo jak vyřešit mezinárodní konflikt, který by mohl vést k válce. Moudřejší odpověď může být čekat, místo abychom se hrnuli do impulzivního jednání, nebo vyžádat si radu od několika zdrojů, či nepředpokládat určité věci předem. Nezáleží na tom, o jaký problém jde. Moudrost je pohledem aplikovaným na jakoukoliv situaci. Moudrost je aplikovaná zkušenost. Duchovní zkušenost. Moudrost je aplikovaná duchovní zkušenost. Dokonce, zase je to problém těchto dnů, moudrost není aplikovaná hmotná zkušenost. A někdy je. A my se ptáme, je rok 2022 rokem 1938? Můžeme tuto zkušenost aplikovat? Teď si představme, že obě strany říkají, že ta druhá je fašistická. Říkají skoro obě strany. Co to je, že? Tady se aplikuje nějaká jaksi zkušenost historická, tam někde je moudrost. To je jenom někde na jedné straně. A nebo je v nějakém řešení, které ještě neznáme. A to řešení zatím je jako v nedohledu. A to vidíme. Jaký je Bůh tedy této moudrosti? Bůh stádia 4 je spasitel, plný porozumění, tolerantní, odpouštějící, neposuzující, zahrnující a přijímající. Takový byl Ježíš. To, jak kolikrát říká pan Jakulák, jak byl vzorem, tak to je stádium 4 tady podle tohoto. Může to tak říct, protože se toto stádium vymyká v podstatě lidské dějinné zkušenosti. Můžeme se s tím setkat u různých svědců, kteří šli jaksi cestou Ježíše, že? To ano. A zřejmě třeba katolická církev posuzuje, já nevím tu metodu, ale kdybych mluvila s papežem Františkem, tak bych se asi zeptala, jak posuzujete svatýho. Když někoho chcete takový blahoslavený a pak má být svatý, tak když má dojít k santifikaci, tak jaký otázky jako by tomu člověku kladete. A ptala bych se ho, když si ho postavíte vedle vzoru Ježíše a srovnáváte, a myslím si, že ta odpověď by nebyla ne, 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 a že by spíš byla ano. Ale jak by mě zajímalo, že má jakýsi vzor v tom Ježíši, vlastně zkoumá, jestli je aspoň v tom stádiu 4, jako by se řeklo. Jestli má svého Boha jako spasitel. Takový je potom spasen podle církve a tak může být svatý. A to tak vidím laicky. Ale určitě mi je to zajímalo, jestli to takhle vidí. Možná si katolici takhle otázky nekladou. Já ano, protože to vidím trošičku z jiné strany. Tak možná takhle legračně. Pátá. Nož přihořívá. V pátém stádiu ono Čopra to stádium nazval tvůrčí reakce. To je hezký název. To je, on má totiž takový barvitý jazyk, že řekne mnoho jako synonym, který jakoby spolu nesouvisely. To se nečte úplně dobře. A to je, když člověk namaluje mnoho symbolů a ono to spolu nesouvisí a dá to jeden obraz. Ale až všechny ty symboly tam nasáčkuje, tak ten obraz je úplnější. No, není třeba úplně úplný, ale je úplnější. A tak to má s výrazivem tento autor. Bůh stádia 5 je Bůh stvořitel. Je to Bůh reakce. Objevuje se tehdy, když intuice člověka natolik zesílí, že nutně musí proniknout do okolního prostředí. Jako takovej svatej, jako už nemůže být pod pokličkou. Jo, takovej svatej už vyčuhuje, kdyby nechtěl. Vlastně, jak když nějaká vůně a nezaděláš zátkou, no, vlastně bude to vonět, ten kalíšek z té voňavky, ale nezaděláš. A tak ona i dokonce se říká vůně svatosti, no, potom třeba i voní, to může být. Je to stádium. Taková to super intuice ovládá události a způsobuje, že se plní veškerá přání tak, jako by umělec nepracoval s barvami a plátnem, nýbrž se samotným materiálem, z něhož je život tvořen. Čili to je to, že za mraky a za zraky začínají takzvané zázraky, zcela zákonité události, které se dějí. A víš si proč? No, právě tato kniha i mnohé jiné Deepaka Chopry knihy, ale i jiných autorů tuto zákonitost vysvětlují. A je to tedy, pro mě je to stádium 5, kdy svatýho nezaděláš poklopem. Je to vidět, to jeho působení. Hodně takových bylo chasických cadiků, že to působení jejich prostě bylo markantní v té obci nějakým. A léčili, to, co řekli, se plnilo. Měli takový nenáhodný pořad události pořád dokola. A bylo to, a nebo taky, nebo se kolem nich jako setkávali zvířata, třeba se jich nebála divoká zvířata a podobně. Já tady vyprávím nějaké příběhy podobné synchronicitě. A když Adam s Evou pojedli zakázané ovoce, zbudilo to v nich pocit hanby. Byl to první okamžik, kdy si uvědomili sami sebe a snažili se ukrýt před Bohem. A dodnes, do určité míry se ukrývají dodnes. No a v tom stádiu 5 už ten fíkový list nemusí mít a už se tolik neukrývá. Skutečnost, že jsem si byl schopen tady na toto odpovědět, tak prostě si odpověděl na stádium ničeho menšího než zkříšení. Jestliže je tu Bůh tvůrcem, tvořitelem, tak je i křísitelem. A toto je právě to, co lidem nemůžete vykládat, jak moc. Že, jak napsala novinka Milada Martoňová, sebezkříšení. To jsou jogové básně, bhakti yoga, se tam stále i jiná yoga, kde vlastně jde cestou jogickou, křesťanskou, jak chcete, a vypráví o tom, co je člověku v podstatě přislíbeno a k čemu člověk je na zemi. Aby byl zkříšen, to je nic menšího. Tuto letošní Bílou sobotu na Velikonoce se mi stala taková věc. Já jsem vždycky ty Bílé soboty ctila jako svůj velký svátek, i když jsem to neměla nějak v kontextu katolických duchovních liturgických událostí, nějak tak moc dobře zařazeno, to já jako kacíř tak moc nemám. Ale ta Bílá sobota vždycky pro mě byla gnostická událost světla. A měla jsem to jako, že světlo pro člověka, tady jako na této zemi. A pro věřícího člověka, cestou jdoucího, já nevím, co se, to by se mohlo hůznout. A letos najednou, to slavila sama, že doma nějak, a nebyla jsem na vigílii velkosobotní, a jak bývám často, léta bývala jsem, a najednou se mě vybavila taková stará píseň. Maminka vedle mě stála v kostele, nebo ve šlapanicích a zpívala stal jest nad smrti zvítězitel. Temnoty hrobu překoná. Je tam krásný přechodník, že střesa země tíž se vznáší šťastně v jasnou nebezříž. A já jsem najednou zpívala, že nejenom, že překoná země tíž, ale že právě slavně mrtvých vstává a otevřel brány člověku jemu určené odvěky. Tak to zpívám každý den. A dělá to s člověkem obrovskou proměnu. Protože si uvědomuje si v podstatě, co věří, co chce. Lidé říkají, já jsem věřící, věřím v Boha, nebo v něco, co mě přesahuje. A v podstatě je to tak strašně nejisté, nejasné a vágní. V podstatě neříká, co věří. Často to ten člověk ani neví. Zrovna tak někdo chce zářnou budoucnost lidstva, nebo si představuje, lidi si přejí štěstí, zdraví, já nevím co. A v podstatě si nepředstavují pod tím nic konkrétního. Ta cesta mysli, jak poznat Boha, má být cesta konkrétní představy. Má to být i cesta v podstatě naší víry. Čapek a Hašpl byli tím významní, že oni velice jasně artikulovali svoji víru. Ono se to třeba v průběhu Čapkova života dost jako měnilo. Někdy velmi preferoval třeba reinkarnaci, víru v reinkarnaci, a některé období ani ne. No. Někdy preferoval hodně vlastní zkušenost a hovořil o sobě, o těch svých příbězích a prožitcích, a někdy spíš apeloval na společnost, jako společenský pokrok, výchovu dětí a tak dále. Bylo to velmi různé. On neměl nějakou filozofii, která by měla nějaký přesný kontur. Ale přitom vždycky jasně říkal, v co věří. Pro tu danou věc, pro tu danou prostě situaci. A Hašpl taky. A Hašpl říkal hlavně proč, a to nějak odůvodňoval i nějak přírodovědně, tam to je ten moment. Máme skripta a tak dále. Ale mnozí lidé mají víru a vlastně takovou velmi nejistou, nejasnou. A taková křesťanská víra, ale i víra budoucího jogina, nebo víra jakéhokoliv toho orientálního stylu, je v podstatě víra vzkříšení. Sebevzkříšení za pomocí božství. To není vlastního ega vzkříšení z pocitu nebo přání vlastního ega, ale je to vzkříšení, které se děje zvnitra, ale tomu člověku se pomáhá. Čili je tam interakce božského a lidského, kde se božské s lidským snoubí, tam své srdce upokojí. No to je trojka, že? To je třetí stupeň, o tom jsme mluvili. A také vlastně dál v těch Čapkových písních, v těch textech, najdeme toto stádium velmi jasně. On o tom mluví. Když mluví o vysokém ideálu, tak taky. Je to tam. Otevřel brány člověku jemu určené od věku. Co tam říkám? Co mě to tam řeklo? Že to není záležitost nějaké jedné církve, nebo majetek katolické církve, že je to obecné poselství pro člověka, že to není výmysl Ježíše jako člověka, že je to určenost vývoje lidského vědomí a že je to velká naděje. Stádium další, no to už jsme u šestky, a to je skutečně, no to stádium 4 a 5 je takovým návodem budoucího světce, nebo dá se to tak říct. No. Čím jsou svatí lidé svatí? Také by se dalo zeptat papeže třeba. Ale stádium 6, tam je Bůh Bohem zázraků, vizionářská reakce. On Čopra to musel tak napsat, protože to vlastně psal pro člověka, řekněme stádia jedna, na nejvíc dvě, možná dvě. Ten člověk, který chce jenom přežít, tak si ani tu knížku nekoupí, ani si to nebude číst. Ale ten, co trošku dál aspiruje na větší ambici, jak se teď říká, tak si to bude snažit studovat a narazí tedy u stádia toho šestého, před nejvyšší, k Bohu zázraku. Že? Bůh stvořitel nám otevřel přístup do celého vesmíru, včetně jeho temných míst a tajných oddělení. Aby člověk byl schopen přijmout takovou štědrost, nesmí se obávat vlastních temných míst. A to je řídký jev. Kdo z nás je schopen vidět sám sebe jako dítě světla? To je vysoká ambice. Když jsem četl jednu inspirativní knihu, v níž stálo: toto je reakční vesmír, naše schopnost hrát si v něm je omezeno pouze tím, zda jsme schopni tuto skutečnost docenit. No toto je náš jako vesmír. Toto je vesmír pro naši rekreaci, rekreační vesmír. Přeřekla jsem se, rekreační. Když jsem četl tato slova, napadlo mě, že největší svědci a mistři na světě se možná jenom prostě baví. Mají schopnost žít ve světle, zatímco ostatní tuto schopnost nemáme a trpíme. Je těžké si sám sebe představit jako vesmírného občana. Měli jsme jednoho člena a říkal, vesmírný člověk vyrekne z chleba. Blahé paměti, naprosto bez jakýchkoliv omezení a překáží. Katolická církev uznává tucty svatých, kteří uměli meditovat, vyskytovat se například na různých místech současně, vyzařovat světlo ze svého těla, když se modlili a dovedli léčit. Že? Ještě v 50. letech věřící v Los Angeles svědčili, že viděli svého kněze, jak se vznáší nad zemí, když se ztratil ve svém vlastním rozvážněném kázání. On tak kázal, že se vznesl. Proč ne? My se domníváme, že svatí možná právě pro své zázraky jsou bytosti žijící bez legrace, bez milostných vztahů a sexuálních impulzů. Je nemožné představit si svatého s penězi nebo s dobrým autem. Bez správných záležitostí bílé roby, sandálů a aur dobrých skutků se osvícení prostě neuznává. Ve stádiu 6 jsou testovány všechny naše předpoklady. Jsou mě možné skutečné zázraky. A to stádium 6 je takhle legrační, akorát, že se v něm visí na kříži. To stádium 6 je tak vysoké a problematické, že je to v podstatě stádium ukřižování, nic menšího. A Ježíš v tom stádiu byl jenom pár hodin. A Karel Makoj napsal, přečti si čtenáři v Bibli, jak krátce jen trpěl a jak pak tedy byl zkříšen. Jak otevřel tedy bránu člověku jemu určeného od věku, bych dodal. To je ono. A to stádium 6 se tedy překonává stádium 7. O tom se nedá mluvit. To je stádium všeobecného blaženství míru a propojenosti se vším a se všem. Že? A o tom se nedá mluvit. To je 7, nejvyšší. Realita se mění v závislosti na fázi růstu. Na určitém stupni každý se zná nejvyšší pravdu jednou. Každý činí to nejlepší, čeho je právě schopen na své úrovni vědomí. Utrpení je dočasné, osvícení je věčné. A protože se lidstvo nachází v tom stádiu, kterém je, a věří tak, jak věří, tak se děje to, co se na zemi děje. A někdo odpovídá, já nevím, co bude, ale víme. Když odpovíme, jestliže lidstvo jako takové prohledne, tak skutečně přejde tu hranici roku 2023, tak, jak bylo řečeno. A bylo to řečeno ve společnosti Alan Kardec, vím, i když oni moc se pod to nepodepisují. Ale já jsem to zaslechla. Divaldo nebo někdo podobný. Tak když nevznikne světová válka, ještě v roce 23, tak by to mohlo lidstvo překonat. A pak si podepíše, že přišlo do vyššího stádia, že těžkou záležitost vyřešilo, protože jak vlastně člověk vítězí? Tím, že překonává problémy, že? A nebo podlehne a půjde zpátky do minulosti, ale s horšíma zbraněma a s horšími následky. A bude si muset dějiny zopakovat. Divíme se tomu vývoji? Divíme se tomu vůbec? Kdyby jsme byli tím, kdo něco rozhoduje na věčnosti, rozhodli bychom jinak? Já nevím. Asi taky ne. Náš vývoj vědomí skutečně dospěl do takového zodpovědnějšího stádia. Ten proces je proces odpovědnosti. A dneska taky to bylo diskuze na internetu. No, ti jsou bohatí. A člověk neví, diskutují tam skuteční lidé nebo ne. To může být různé, já nevím. Ale jedna ta byla taková autentická a věřím, že nad tím je skutečně živý člověk, tím ho zdraví. Napsal, víte, nadáváte na státníky, že se rozhodují tak nebo tak. Někteří zbraně posílají, druhé neposílají. Některé státy jsou pro prostě embargo větší, menší, ropa, plyn, různá rozhodnutí. Aby tam bylo napsáno, no ale máme se rozhodnout mezi hanbou a čestným bojem. A ten člověk napsal, no, ale ono v současné době už se nerozhodujeme mezi hanbou a čestným bojem, ale mezi bytím a nebytím lidstva. No tak je to vážné. To je nesnadné rozhodnutí. A je to nesnadné na všech stranách. Myslím si, že zatím byl skutečně živý člověk. Protože to je pravda. Asi uvědomí. Takže nezávidíme nikomu, kdo musí konat důležité rozhodnutí. Nezávidíme ani sobě. I my musíme denně konat důležité rozhodnutí. Třeba takové, jaké budou naše modlitby a meditace. Já jsem se rozhodla takhle. Zdravím ten den Bílé soboty, kdy jsem vlastně zahledla nějak jasně obrysy té své víry. Já mluvím, jak to máš v hlavě uspořádané? Čemu vlastně věříš? Jsem si odpověděla. Dlouho jsem si kladla tyto otázky a chtěla jsem ty kontury mít čím dál jasnější. Nejasné to dovede každý. Jednou věří tomu, jednou tomu, chvilku kope tam, chvilku kope tam, vody se nedobere. A pak řekne, to nejde, žádná voda tady není. Já jsem hledala a někdo prostě řekne tady. Tady bude pramen, tady budu kopat. Jak ta, co už asi po třetí říkal, našla ten obrázek té hříšné ženy, jak jí omilostnil Ježíš a ona si řekla, tamhle hříšnice, to já taky. Nakonec taková úvaha, ona je to zároveň i, řekněme, no dá se říct básnička, a dá se říct takové jako takovou představu, no. Veršování o přirozenosti Boží. Božství nemá žádnou lidskou tvář. Bůh není katolík a ani unitář. Věř nebo nevěř, nevstoupil ani do žádné politické strany. Rozdíly žádné nedělá v tom, do kterého chodíš kostela. Či zda v přírodě ho uvidíš a do kostela nechodíš. A že je tak nestranný, čeká na tvé volání. Řekneš, volám často marně, tak ho potkáš, když jsi na dně, či v radostném jásání. Když bezelstný jsi jako dítě, všimne si tě, uvidí tě, uslyší tvé volání. Soucitem a hlavně láskou zkrátíš jeho čekání. Ano, na všechny nás čeká, na každého z nás. A tak ještě nezahasínáme tento náš vonný kalich, tentokrát levandulový, přírodní levandulová vůně. A můžeme chvilku se zamyslet, chvilku zůstat ticha a pak něco přidat, diskutovat, nebo se otevřít. Všechno dobré. Můžeme se připojit.
Takže já to odpojím teda, jo?